من في دوخ خميس شو سميات قد نوع ما أصنع هو أخوصه ماتي كفيدر دوي سوري جل إتانا تركوتا كما ديتور ولدو شينك أو أنك أو كوفون كوفا care să lămurească mintea, care să investească din practica lor, din, ca să nu mai găsească motive să se îndreptățească minciuna pe care o spuneau, adică cu Duhul Diavolului scoate pe diavol, cu Duhul lui Belzebul scoate demonii, încercau să zică despre Hristos. Și ca să nu-și mai găsească, le spune multe, în primul rând, cum am spus de la început, în primul rând le spune gândurile, ceea ce diavolul nu știe, se știe, Scriptura mărturisește în 10 de locuri din Vechiul Testament, că numai Dumnezeu cunoaște gândul omului. Și asta ei o știau cel mai bine, că erau farisei și cărturari, cunoșteau bine Scriptura. Și după ce le spune gândurile și le răspunde gândurilor lor, aceia ne vorbim de frica poporului și de rușine față în viitorul, că nu puteau sta în fața cuvântului lui. Și el răspunde direct gândurilor și ei tot nu credeau. Adică, mai mare dovadă ca asta, că nu e cu Duhul Diavolului, dar și începe să le spună, cum se poate ca diavolul să-l scrivească împotriva Fiului, împotriva lui, diavolul a venit acum să ridice război împotriva părăției lui, să împărăția să se dezvină. Înseamnă că nu ține. E pe exemple logice, simple, că era împărăția romană acolo. E ca și cum s-ar fi ridicat legiunile romane de la Apus, împotriva legiunile romane de la Răsărit, păi cine mai ținea granițele? Cine mai ne vădeau neamul de barbar de peste tot? E foarte simplu. E explicat simplu, așa, că legat de împărății. Pentru că ei aveau în față împărăția, împotriva cărora aveau gând să se răscoală. Așa. Și acum, după aia, la sfârșit le spune sărănește, așa, simplu. Că tot trebuie făcut un copac în grădină. Dacă aveți un copac bun și spuneți că e bun, dar face roade bune. Iar dacă face roade rele, că e copac rău. E ca și cum aș zice, păi dacă eu fac fapte bune, să scăd demon și așa, cum ziceți că sunt copac rău? Adică, cum sunt om rău? Și pe aceea spune, orice om bun, scoate în misterie inimii lui bune, lucruri bune, și în vorbă și în fapte. Orice om rău, scoate în misterie ce are inimii lui, cele rele, deci toate astea sunt, nu știu cum să zic, omenește, pur și simplu omenește, le explică, ca să nu zică că n-au înțeles. Pare foarte dur Mântuitor așa, că îi ia tare. Dar de fapt atât de mult insistă să le explice că, ca să nu zică că pe lângă îndreptățirea lor, pe lângă tot ce de mici îndreptățiri, că sigur nu e de la Dumnezeu, sigur nu știu ce, și toate astea cumva le dărâmă persuasiv, așa tot insistă, nu înțelege, adică le spune omenește, firește, sărănește, ia pe toate felul, ca să nu zică că nu s-a, și asta e o dovadă, cum să zic, pentru că peste toate veacurile cu Dumnezeu și cu noi face așa. Ne dă exemple în viață nenumărate. În toate chipurile unde noi greșim, că nu e bine așa să gândesc, că nu e bine așa. Sigur, persistă Dumnezeu, insistă acolo. În alt chip, înainte de sunt fel, încearcă în alt fel. Așa, deci credeți că numai cu varitei, și noi sunt asemănător cu ei. Oh, în mecherii, în cârteli, în vârtășeri, în sucer al minții, ca, că nu știu ce, că lasă, nu s-a întâmplat nimic, de fapt n-a apă nicio minune. Cu orice motiv de asta nu știți. Înțelegeți cum de multe ori ne simțim cumva dat ăla să Dumnezeu, că acum dacă mi-au Dumnezeu rugăciunea și nu era nicio șansă să mi-o audă, dar nu era nicio șansă fără de Dumnezeu, dar mi-a auzit-o și uite ce am primit, dintr-o dată cumva te simți dat ăla cumva să îți mai simt puțin și viața ta, nu pot așa. Și da, acolo se găsesc mii de motivații, aia nu chiar așa, cine știe, poate că, nu știu cum, găsim mii de îndreptățiri. Și parcă și răutățile noastre care începem să le facem, că dacă nu m-am stat și că nu am mulțumit Dumnezeu și că nu mi-am întors de viață, ar fi ceva, n-ar fi măcar rău răului. Dar nu numai că rămâne aici, ci se întoarce spre cele rele, spre făptirea celor rele. Și acolo parcă ne-a întâmpinat să nu facem cele rele, Dumnezeu parcă tot, până și mintea ne spune logic așa, ești mai fericit așa? Nu. Și atunci ce faci? Nu știu. Te simți mai bine așa? Crezi că nu știu ce? Nu. Și de ce? Nu știu. Până la urmă, dacă mergi până la limita logică a oricărui lucru rău pe care îl faci, nu prea găsești motive așa serioase, să zic. Pentru că nu este, în general, în marele patim împotriva cărora Dumnezeu lovește șarele sufletului și șarele trupului, nu-ți dau fericire. E câte moment și după care vine multă tristețe și multă rău. Deci acestea, într-un fel, sunt închise de Dumnezeu în porunci împotriva lor, Nu pentru că Dumnezeu are nazuri și anumite chestii nu-i plac lui, ci pentru că acestea duc la suferința omului și la durerea omului. Știți asta. Mai în primul rând să luați așa situația că, nu știu ce, înțelepturi adunția Dumnezeu și te oprește pe tine. Aia, foarte puțin sunt lucruri care să zici, pentru cine știe ce lucruri pe care nu le putem bănui. Nu, cele mai multe dintre cele care ne poruncește Dumnezeu, nu vorbim de dogmele și de mari. Sunt poruncile simple, morale. Oprezi la mari suferințe. Înțelegeți? Oprezi la mari suferințe. Când Dumnezeu îți spune, trăiește fiecare zi, ca ultima, și spune Dumnezeu la Dumnezeu și ajunge zile greutate, eu poate deschis să fericire fără de sfârșit. Cine vrea adrenalină, aici găsește. Cine vrea trăirea vieții la carpe diem, fiecare clipă zi, aici găsește. La Dumnezeu nu trebuie nici heroină, nici n-ai probleme. Adică cine poate să urmeze cuvântul ăsta, și nu numai, sunt atâtea cuvinte care deschid calea omului spre fericire, dar spre o fericire autentică și vie și care nu poate fi luat de la el, dacă o ține cu adevărat. Dar e mult de intrat acum. Ei, și după ce a spus că și după ce îi ceartă, și ce pui de liter, adică, vă știți ai cui copii sunteți dacă gândiți așa? Cine era cel îndoielnic, cel tot timpul pus pe îndoială, pe n-am chiar așa, dar s-ar putea să nu fie, dar s-ar putea să fie? Diavolul din vechime. Și vă știți la fel, adică asemănă, știți, Dumnezeu într-un fel, într-un știți ca la filme. În film vezi așa un plan în care vorbesc doi și îți atrage atenția asupra celor doi tot timpul. Este și un plan secund în care singură tu treci un om cu o pălărie, un om oricare. Nu e important, dar poate de multe ori așa de duhul filmului. Știi? Adică oamenii au o pălărie lungă, largă, nu știu ce, perioada anilor 30 în România, unul care își duce cățelul, altul care își duce nu știu ce, și cumva parcă duhul filmului mai mult de acolo se face decât... Și într-un fel, într-un plan secund, așa, când vi se pui de litere, am spus de la început, Dumnezeu vorbește despre această filiață de la diavol. Nu, nu e așa că în prima audiție, deci că n-apoi e ce, a fost, atâta. Sau, i-a zis-o, cum zicem noi, nătângule, nu știu cum, dar nu știu mine ce e nătângul. Așa, folosește un cuvânt asta, așa ca să-i zici. E, Mântuitorul nu zice numai așa ca să zică că avea un of pe inimă și a zis că le-o zic odată că nu mai pot. Nici pe departe. Deci când a zis, a zis un înțeles și era și palma peste obrazul lor al nepăstării și al... Dar era în plan secund, le vorbește de o taină mare. Parcă erau același plan, aceeași, știți? Se pune așa, se pune în paralel, parcă două situații asemănătoare. Când ne-a vorbit nouă șarpe? Când ne-a vorbit nouă șarpe? În rai. Cine era șarpe? Diavolul. Când mai vorbește Dumnezeu acum de șarpe? Ia-s acum. E ca și mai zice, aveați acolo semne ale milostivirii și dragostei lui Dumnezeu, totul în jur era. Totul era în jur semne ale dragostei lui Dumnezeu. Tot ce făcuse Dumnezeu, tot ce auzise prima Dumnezeu în răcoarea stării, așa. E cuvântul e foarte lumesc. Ne credem că e ca un domn, un boier care ține așa seara prin cerdac. Nu e așa, nu știm în ce chip și în ce sens seara. Dar așa dădea de înțeles Scriptura în ce chip comunica și cum era Dumnezeu cu omul acolo. Foarte, așa, nu știu cum să spun. Ar trebui să stăm mult să vorbim în sensul ăsta cuvântul ăsta, ca să fim la Dumnezeu la care a fărit acolo în rai. Și cum era cu omul. Și de ce relație era cu omul. Îl punea pe om și alea, numele animale, se gândea la el dacă nu cumva e mâhnit, dacă toate, ce nu-i nici detalii, așa la omul, știa. Deci dragul Dumnezeu s-a arătat fără discuții. Și atunci omul a ascultat și s-a făcut fiul al diavolului într-un fel. Ascultând de sfatul diavolului, mintea lui s-a făcut ucenic al diavolului și a moștenit felul acela de a gândi. Și cumva parcă Dumnezeu le reamintește pe Sezeacul și milenii, că și ei acum, trăind parcă tot într-un rai, că cum să nu fii în rai când ești Dumnezeu Hristos? Era un fel de rai acolo. Cum să vă... Unde ești Hristos, nu și împărăția Lui. În cuvintele Lui, în vorbele Lui, în faptele Lui, nu era și împărăția Lui. Înseamnă că ajung la voi mâna Lui Dumnezeu. Așa, dacă eu scot demonii, înseamnă că ajung la voi mâna Lui Dumnezeu. Ce era mâna Lui Dumnezeu acolo? Era lucrarea Lui Dumnezeu. Unde e lucrarea Lui Dumnezeu? Este împărăția Lui, este lucrarea Lui, este voia Lui. Și într-o astfel de situație, din nou acești oameni aleg cum au ales ei din vechime. Deci, nepăsători față de realitate, aleg ceva care le liniștește lor mândria și le liniștește lor dorința de stăpânire, de a fi singuri, de a nu se supune nimănui. Deci Dumnezeu nu este la supunere de aceste zi, poți să fie deșerea iubire. E mult de spus. Oricum, nu insistăm pe cuvintele acestea. Oricum, insistă pe o paralelă între cele două așa. Și voi sunteți alegeți la fel. Faceți aceeași greșeală. Nu voi, nu voi. Le zice Mântuitorul fariseilor și cărturarilor. Te pui de viper. Adică urmați cuvântul și gândul diavolului. Sunteți fiii lui, cum au ajuns și Adam și Eva, fiii lui în gândire. Nu vorbim de fiii lui. Și ziceam și dăm exemplu că dacă voi ați urma cuvântul Dumnezeu, ați fi fiul lui Avram, dar voi urma cuvântul Diavolului și sunteți fiii lui, zice în alt loc. Deci în sensul ăsta de filiație duhovnicească, ei erau în filiație duhovnicească, erau fiii diavolului, adică pe ei îl ascultau, cârtelii lui urmau, felul lui de a fi, felul lui de a se mândri de orice, felul lui de a se mândri în orice, felul lui de a căuta să fie întâi în orice, în toate acestea, acestea erau ale diavolului, de la el l-au învățat. Și cumva le amintea pui de vipere, înțelegeți? Deci nu e numai așa că ea foarte greu închizorului să nu le zică ceva de la obraz. Nu era vorba. Deci nu aruncă cuvinte așa numai ca să fie aruncate, ci sunt niște adevăruri de adânci așa. Deci cumva, voi peste cuvintele astea trebuie să vedeți planul secund al filmului. Să vedeți partea din spate. Nu mai știu un cuvânt pentru asta.
Da.
Nu știu dacă fund doar. Așa.
De greu.
Așa. Și pui de vitele, cum puteți să grăiți cele bune odată ce sunteți răi? Că din Hristos inimă grăiește gura. Omul cel bun din comara lui cea bună scoate și afară cele bune. Pe când omul cel rău din comara lui cea rea scoate afară cele rele, vă spun. Și aici toate este la mai valid, dar trebuie să am insistat niște detalii pe care n-am prea insistat răspunsă. Și ajunge la versetul 36 care spune, vă spun că pentru orice cuvânt de șer pe care îl va rosti oamenii, vor da socoteală în ziua judecății. Că din cuvintele tale vei fi găsit drept, din cuvintele tale vei fi osândit. Aceste versete 36-37 par foarte grele. Dar și sunt reale. Adică cuvântul are valoare. Are și o valoare înțeles cum zicea Nichita Sănescu. Cuvântul aduce realitatea. Adică tot timpul o să zici, dar eu sunt deznădăjuit, dar eu nu mai am nădejde. Dacă măcar o zici ca într-un film, că trebuie să zici, așa e rolul. Încerci să zici, încerci să nu mai înălezi la un moment dat. Încerci să trăiești deznădejde de aia, nu se avem, nu ce, sunt deznădăjuit. Cuvintele cumva aduc după ele, mai ales când încep să le și crezi, să le și urmezi așa, că nu e foarte autosugestiv. Dacă zice de multe ori, chiar le și urmează până la urmă. Și încerci să aduci realitatea, adică și sufletul tău începe cu încetul, încerci să se transforme. Am putea da multe exemple în privința asta. Și deși în înțelesul ăsta, în sine, vorbe aruncate așa întâmplător și spuse, aduc în sine, adânc pe sine și o ușurătate a sufletului. Deci nu are cum să fie un om să vorbească multe și împrăștiate și să sără dintr-un loc într-altul și să spună acum așa și după aceea zice că nu e chiar așa, că nu e așa, că de fapt nu e așa, nici așa, nici așa, nici așa. Și toată să le învârță să lucească și să fie acelui om să fie așezat și liniște. N-are cum. Așa dovedesc clar că și să trăi la fel. Nu știu cum să spun. Și nu știu dacă este și acestea sunt roadele sufletului, dar și acestea, și aceste cuvinte pot să ducă sufletul și mai repede spre asemenea. Oricum ele sunt în sfântul nostru ca niște ispite. Știți cum ziceam niște lucruri? Este ispita dacică, ispita romană, ispita că poporul român are ispite, are diferite ispite. Adică ispita țigănească, ispita, adică cumva ne-am combinat peste veacuri cu unii și cu alții și avem în noi. Și ispita slavă, și ispita dacică, și ispita romană. El urma ca de niște ispite. În sensul că noi suntem un conglomerat al tuturor acestora, iar urma numai una dintre ele devine o ispită, o problemă, în sensul că nu le pot nega pe toate celelalte. Și atunci devine o problemă foarte grea să rămâi numai așa, după romani. Știu ca romanii, să-mi fac lor așa, să-mi fac nu pot. Până am constat că e o ratare. Nu iese, că tu nu ești numai din aceea. Să tu are nevoie și de alte chestii. Nu poți să spui numai muzică, nu știu cum. Mai ai nevoie de dat să mai faci și ce, mai ai nevoie să mai faci cu plugul, mai ai nevoie să fii ca dati, mai ai nevoie să... Nu știu, nu găsesc acum să rezum în cartea lui Mitea Lugăne, spun câteva prin... Da, ne toate. Este o ispită. asta să zici cuvinte așa întâmplător, poate deveni, de exemplu, acele cuvinte pe care tot le rostești, tot le spui și tot, tot și încerci să te, de multe ori noi încercăm să convingem pe alții, încercăm să ne identificăm cu cuvintele acestea. Da, chiar cred, chiar dacă cumva nu pregădeai chestia. Dar e nevoie cumva în oamenilor ca să te impui în ceva. Crezi și eu, doamne, da, nu se poate. Ăștia au fost, fost răi. Bun. Da, da, da. Și până la urmă, te convingi tu pe tine, ai putere de a o sugestie extraordinară. Și cuvintele cumva schimbă și sufletul. Este o împreună lucrare. Deci, dar este în adevăr așa să vă fac. E adevărat. Deci orice cuvânt spus în deșert, vechiți de casă în el, pentru că el schimbă sufletul, pentru că în principal sufletul se schimbă sau s-a și schimbat dacă ajung să le spun acestea. Îl puteți vedea pe Sfântul Serafin de Sărău spunând cuvinte de clac așa. Povești, prostii, minciuni despre maici. El era acolo, avea grijă de niște maici, că le zicea o fană în mers, ale lui. Și mai puteți vedea zicând glume de la porcoase și proaste despre maici. Nu poate fi acela, nu-i Serafin de Sărău. N-are cum să fie. Dacă s-ar fi apucat să spun asemenea, nu mai era Sfântul Serafin de Sărău. Nu se mai identifica cu sine, era ceva de la locul lui. Nu era ceva bine acolo. Nu era dragostele. Cum? Nu se putea. Deci este pe de-o parte în sine un rău, orice cuvânt spus în deșert. Așa, o prostie, o chestie. Dar Mântuitorul insistă aici și nu insistă pe acestea pe înțelesul lui general, ci insistă pe înțelesul lui în contextul despre care vorbea. Adică, bârfa, calomnia la adresa omului. Că de fapt, acești oameni calomniați de pe Hristos, zicând cu Belzebul, poate pe diavol, este demonizat. Așa. Neavând argumente, că Mântuitorul dă nu știu câte argumente după aia. Cum zici tu așa, așa, uite. Păi cum zici că diavolul face pe diavol? Păi se dezvină împărăția? Păi cum zici că ce, pomul bun face, pomul rău face oameni bune? Păi cum zici că, păi cum, nu știu ce, nu vă vedeți pe voi? Păi să vrei și cum vă încerc să faceți fapte bune, oameni bune? Și toate acestea, deci vă dă multe exemple logice, foarte, este clară pentru mintea lor, ca după aceea să le zică, și vă spun, le zice, că pentru orice cuvânt spus în deșert, va da omul seama la a doua venire. Deci, se referea în primul și în primul rând de aceste calomnii, de aceste clasificări ușoare a omului, asupra celuilalt. Mai ales când acestea sunt, nu știu cum să zic, categorice, sunt totale, sunt așa cum era aici, demonizate, nu mai jos de atât ce puteți să mergi. I-au mai zis și de mult, i-au zis și că marinari, că tămărinii erau făcuti și câini, și nu oameni. Ce puteai să mai zici? Prieten al desunaturilor? Da, atâta. La masă cu metoții și nimenii și cu nimicurile pământului, adică cu oameni de nimic, cu păcătoși și desunaturile, și ce mai puteai să zici? Deci acestea erau niște calomnii, adică nu în sine, erau niște, unele de ele sunt niște mici adevăruri. În sensul că ți-a mântuit ăla să la masă cu desunaturile și cu păcătoșii. Dar da, ceea ce vrea să spună în spatele acestor cuvinte acei oameni era că, de fapt, trăiește ca și ei. Cum locuie, păi sigur. Face ca și ei, trăiește în păcate. Asta era, de fapt, ce vrea să zică, că dacă cum locuie ei. Și toate acestea erau calomnie, adică aruncai vorbe grele împotriva unui om, acestea toate, vei da unul de ele înaintea lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, e vorba de calomnie, de răutatea asta altuia, de a-l categorisi cu răutatea aproape cu bună știință, neavând toate datele, păi ce știau aceia? Cât știau? Ce știau ei sub Twitter-ul? Unii dintre ei atunci veni, să vrea acolo, știu, trebuie văzut minunile și o categorific. Noi foarte, în 99% din cazuri, nu avem toate datele. Niciodată nu avem toate datele. Niciodată până nu avem toate datele. Numai Mântuitorul, numai Dumnezeu are toate datele, să nu poate zice, da, de aceea numai El poate judeca. Dar nimeni nu are toate datele de un om. Nu știe. Nu știe. Cine știe ce inima omului? Cine știe ce povară duce el? Cine știe ce... Nu știe nimeni. Și, dar în cele mai multe cazuri, așa, chiar n-avem deloc toate datele. Adică auzim și noi că nu știu cine, nu știu ce a făcut și... Și zice, bine a făcut. Păi dacă a făcut așa, bine a făcut. Trebuia să-i tragă încă câteva. Și chestii de genul ăsta... Și când, dacă ai fi în locul lui și se trăiește aceeași situație, poate că ai face la fel și încă te-ai ce vorbeam de Dumnezeu că de ce te-a lovit. Și tu așa, în alte situații, te zici din afară, ce bine că l-a lovit. A, iar mai tare de câteva. Și când ești tu acolo în locul acelui, a zis, de ce mi se întâmplă ca asta, trebuie, tu. Deci atât de diferit suntem în funcție de unde suntem. Extraordinar. Și asta se vede așa la familie. Te trezești în familia nu știu care, tu știi până la ultimul punct, familia nu știu care, procese, bătăi până la sfârșit, noi avem dreptate. Dacă te-ai trezit, adică te opui Dumnezeu în alt neam, tu știi până la capăt al neam. Al Julietei sau al lui Romeo. Bine, ei sunt un caz mai speriași. Așa, deci, și asta arată foarte clar că omul e foarte subiectiv. În funcție de unde se află, deci ce se întâmplă de fapt? În funcție de ce, în ce loc te afli, cunoscând neputințele fiecare, de ce ai ajuns să facă aceea, de ce, ești numai îngăduitor. Îi cunoști. Dar pentru că ești un alt neam și nu ești pe aceea și neputințele lor, ce au ajuns? Așa, nu pot eu. N-ai toate datele și atunci plastifici mult mai ușor. Știi de ce? Plastificat. Cu cât ai mai multe date, nu mai poți plastifica. Nu mai poți. Și oameni, nu știu. Mult mai greu. Deci cu cât ai, cu cât cunoști mai mult despre un om, știi că nu știi nimic de fapt. Și e foarte greu să mă spui că lasă că bine a fost, lasă. Cu cât și mai puțin, mă îndovemi, veni, tu nu știu cum, știu cum îi stai în două bucăți și gata. Ardeleni, ardeleni. Cu cât ai într-o comunitate, zicem, de ardeleni sau de moldoveni și vezi că sunt și oameni așa, sunt și oameni așa. Și greu să zici că moldoveni sunt, nu știu cum să o mai fi și de aia. O mai fi și de ăștia, dar sunt și de ăștia. Devine tot mai complicat să spui ceva despre un om. Tu cât stai mai mult cu el? Nu poți să spui, de fapt, până la urmă. Și cu cât știi mai puține, cu atâta spui mai multe. Și cu atâta ușurința cu care faci păcatul și lovești mai mare, cu cât știi mai puține. Părintea,
te
gândești la țigani?
Da.
Știi ce să zic? De aici, ce să spun? Că sunt situații foarte clare și vezi că... Nu poți să fii decât foarte precaut. Fără să judeci, ești foarte precaut. Fără să neapărat să zici, sigur m-a furat, sigur m-a face rău. Cum de exemplu Pușkin, într-o situație nebună de-a lui, nu știu ce situație avea de-a fugit el, a stat cu tabele țigănești, un blat, iau la frân, țiganii s-au dus, corturarii încolo încoace, a stat mult timp. Și a rămas prin veste extraordinar. Oameni care îi dea de mâncare fără să-i sară nimic, care îl purtau cu el cu căruța, cu... Deci, într-o anumită perspectivă, în unele situații, chiar salvează viața. În altele, dar, știind, deci, cum să zic, cunoscând o anumită situație mai generală și despre tine și despre alții, că ce se întâmplă cu oamenii ăștia, ești mult mai precaut. Deci nu mergi prin tabăra țigănească cu geanta deschisă. Nu mergi. Nici nu te îmbraci prea frumos. Nici nu zici că ai nu știu ce și nu știu unde, nu știu ce și că nu-i nimeni acolo. Nici nu... Deci ești mult mai... Le faci lor un bine că nu-i predispui la... Așa?
Fie.
Păi nu ce să zici? Ce să zic înainte? Nu știu. Nu știu cum au ajuns. Dar uitați că neamurile acestea care au trebuit să trăiască așa împrăștiate între oameni, că, de exemplu, indieni, nu știu, ei sunt niște indieni. Nu sunt toți indieni. Chiar sunt oameni serioși, foarte mulți. Cei mai mulți? Oameni bine, sunt mulți săraci, am mai nu vezi chestiile astea toate care le vezi la neamul ăsta care a plecat dintre ei și că a ajuns să facă toate șmenăriile astea și șmecheriile astea, nu vezi la oamenii aia. Nici aia din nou vindii care dintre ei au plecat. Deci cum au ajuns oamenii ăștia așa? Și de ce au rămas totuși oamenii ăștia și ce cultură a fost India și totuși? Altceva, este altceva. Și aici vezi altceva. Și atunci îți dai seama. Și de aceea e greu să ieși de și pe evrei. Că și evrei au fost un neam așa, umblând prin lume, neștiind săracii, peste tot au fost împrăștiați. Și au ajuns să aibă anumite patini și păcate în funcție de ce trebuiau să facă. Adică au ales negoțul că cu asta se puteau hrăni și lucra învârtindu-se fără să se stabilească pe undeva foarte clar. Au fost au negociat bine, au știut să învârtă bani, au știut, asta este. Așa au ajuns și țiganii. Au știut să facă farmece, să se mecherească, să se fure, au mai dezvoltat și alte chestii cu arama, cu ce se putea face și duce pe drum. Adică nu. Cred că puteai privit foarte așa, așa, dar în același timp să fii și înțelept așa, că este și domne, asta este, da, așa o fi. Probabil că și noi românii, uite ce,
și România nu ușor șmecher și în țări străine. Care ziceam că o neam, nu știu cum, primitor. Când e vorba de stați în țări străine, unde la alții le merge bine și lor rău, și așa știu, să înceapă, să mulți dintre ei să facă tot felul de prostii, să facă tot felul de șmecherii, încă te și minunezi, tot timpul zici, oare nu era țigan? Nu era. Extraordinar. Și te doare așa inima, că te ăștia știai măcar, că sărașii. Da, ai tăi. Și atunci, ce să zic, să înțelegem că în amestecul istoriei așa, asta au dobândit, asta n-are răsul din aspectul. Ce să mai spune, n-am nici cum. Îmi pare că ratez uneori prilejurile de mântuire și unele lucruri bune pe care le-aș putea face, mi se par de la o vreme foarte grele. Dacă mă gândesc mereu la vinovăția înainte de Dumnezeu, nu scap de deznădejde. Dar nu trebuie să te gândești la vinovăție. Știți că în fel nu Dumnezeu ne judecă, ci realitatea, lumina care ne va pătrunde atunci și pe care o vom vedea, ne va vădi clar ce suntem. Adică, nu știu cum să vă spun, într-o casă care tu stai pe, în care tu stai pe Dumnezeu, ce frumoasă e casa asta și ce pereți curat are și așa de, ești pe întuneric și după ce vine lumina așa și intră, n-ai cum să zici că o hotel de cinste. După ce vezi că toți pereții sunt murdari, toți sunt fari, și eu vedeam că e curat, nu ești frumos, mai făceai cum dată pereții, nu ești frumos. Și de fapt, ce e acolo, și atunci, din toată, cumva, înfățișarea dintre Dumnezeu și a realității veșnice, că Dumnezeu e realitatea veșnică. Toate astea, prefăcăturile noastre, sunt, noi avem un drap de realitate din Dumnezeu, dar restul, foarte multe ale vieții noastre sunt așa, foarte difuze, foarte amestecate. Ei, toate astea se vor vădi la a doua venire, față de Dumnezeu. Și se vădesc de acum cei care se pun, își încearcă să intre prin taina spovedaniei, să se împărțeze, să se judece de acum înainte de Dumnezeu. Se vădesc cu atunci de săvârșit, acum încetul cu încetul, cu timp de săvârșit, atunci de săvârșit. Și n-ai ce să mai spui. Am învățat, am văzut. Deci, l-ați auzit comentând pe ăla de la nunta în fiului de împărat, când i-a zis, prietene, ce cauți cu haina asta aici? Zicând că nu, că nu știu ce, că de fapt e o parte de la munca mea cu roșiile pe când. Nu era. Nu avea ce să comentezi. El își vedea foarte cum. Deci, vă dați seama, fața de Dumnezeu și fața puterilor îngerești așa, toată viața ta e atât de clară și știi foarte bine unde greșești și unde puteai să faci, dar n-ai făcut și unde ai continuat și unde toate să le vezi atât de clar, fără mai îndreptățit, că știți că așa că sunt câteva, domnule președinte. Nu mai merge cu lucrurile astea, adică nu mai ai ce să spui, n-ai ce să spui. Restul că ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, nu știm, dar realitatea asta că ne va judeca în sine prezența și trezirea noastră față de Dumnezeu și realității veșnice, asta e altceva. Nu ne rab de El și ne așteaptă chiar și când rateăm. Da. Dar nu înțeleg de ce trebuie să deznădăjdim asta timp, cât mai avem timp. Și o jumătate de oră, dacă mai avem trăit, nu trebuie să deznădăjdim. Dumnezeu, și pentru o rugăciune, poate să întoarcă omul din ființă la ființă. Deci, de ce să deznădăjdești? Cu o rugăciune spusă cu tot sufletul. De ce să deznădăjdești? Da, ne dă și alte privilegii și așa. Este un lucru rău și o mândrie să aștept mai degrabă aprecieri și nu știu cum, încurajări decât să fie mereu groază de jigniri. Un lucru rău. Au rol și încurajările, au rol și Mântuitorul nu prea am văzut la judecat, la cine a judecat, ne tot spunea, aveți nădejde de Dumnezeu. Petre, tu vei cădea, dar fii atent, eu mă voi ruga pentru tine. Și tu întorcându-te, întorcându-te, lăsați tăi, deci toți nu vedem așa o stare de aceea depresivă, că ai de capul vostru, nu o să faceți nimic în viață. Oricum nu aveți o șansă, nu știți de la mântuitor așa ceva, nu este așa. Aveți de Dumnezeu și mine aveți de Dumnezeu aici mântuitor. Nu vă teme, de atâtea ori, eu nu vă voi lăsa singur, mă duc la tatăl meu, dar voi nu vă îngrijați, nu vă lăsați singur, voi trimite pe mânghietorul. Deci tot timpul vorbește așa în duhul ăsta al nădejdii. Nu că, oricum, nu știu, că voi sunteți voastre de necinste și oricum, nu știu dacă se mai poate face, dar fost rău de tatăl meu, o să vedem. Mai, îngrozitoare era dacă ar fi fost așa, că nu ar fi fost Dumnezeu. Nu cred în asemenea, în asemenea Dumnezeu. Dar foarte mulți de noi avem în imaginea noastră în asemenea Dumnezeu care de-abia se bucură ca repede să tragă în frunzile oricum dezastruate. Dar asta e făcut, ia-mi oricum. Și este genul. Nu e așa. Deci întrebarea asta nu are rost. Adică nu e așa Dumnezeu, nu are rost să mai tunei gândiri. Cum să dovedești dragostea, dăruirea, îngăduința, puterea de iertare? Cunoscându-L pe Dumnezeu, e singura asta șansă. Dacă nu cunoști Dumnezeu, nu ai de unde să scoți tu. Auziți, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Deci începutul vieții veșnice, ce înseamnă viața veșnică? Viața fără altar, nu numai veșnică așa, că nu mai mor. Și zici, nu mai mor odată. Și ce o să fac până la nu știu câți ani? Și ce o să, păi dacă viața asta la măsura ei, într-adevăr ajunge așa la tine, că da. Ei, înseamnă viața fără hotar în toate înțelepturile ei, fără hotar în toate plenitudinile ei, în toate, orice zice, miile de categorii în care puteai intra viața, e fără de hotar viața aceasta. Și că aceasta este viața veșnică, adică fără de hotar, te cunoaște cine adevărat Dumnezeu, cine îl cunoaște pe Dumnezeu, mai începe să aibă viața veșnică, începe să facă cu ușurință lucrurile astea, să ierte, să lasă, să îngăduie, să... Da, și ca să-L cunoști pe Dumnezeu, nu se poate cunoaște Dumnezeu altfel decât făcându-i poruncile? Nu se poate. Nici citind toată ziua Scriptura și gândesc către El, nu rezolvă aproape nimic dacă nu începi să-i faci porunci. Dacă începi să-i faci porunci, adică cel ce vrea să fie pe mine, cel ce vrea să, cel ce vorbește pe mine, face poruncile mele, zice Mântuitorul. Cel ce vrea să vină să facă ceea ce am spus eu, tot timpul îi se vrea asta, să-i se facă. Zice, prima dată să creadă cu desăvârșire, să nu mai fie urmă de îndoială în inima lui, după aceea să venim să vedem ce putem face și dau de făcut ceva. Adică noi cam așa privim. După ce o să mă, nu știu ce o să fac eu și nu știu cum, o să mă concentrez eu zi și noapte și o să mă cred desăvârșit, o să-mi asigură Dumnezeu un rol deosebit în mântuirea lumii. Nu simțit așa, nu foarte mult dintre noi gândim așa. Deci după ce eu o să, nu știu ce o să fac, e o mândrie incredibilă pe la Diana, că și pe la Diana credea că el va face ceva și va rezolva treaba, nu trebuie să vină Dumnezeu, nu trebuie harne. Și el, nu știu cum, se va concentra el, va înțelege lucrurile adânci, se va lămuri el singur, așa. Și gata, am ajuns la Dumnezeu, la măsură, în trăciuni, la măsură, asta credea pe la mine. Și e sectă, e erezie, condamnată de biserică. Și nu, Dumnezeu zice altfel și cel ce vrea să-și ia crucea sa și crucea despre ce credea pe mine după mine, să se lege de sine, să mai uite ce vrea el, ce dorește el, ce nu știu ce, cine trebuie să se apuce în loc? Adică aș vrea acum să nu știu ce, aș vrea acum să mai stau 2 ani la doctorat, aș vrea acum să mai nu știu ce. Să zicem că astea ar fi dorințele noastre, dacă ar fi este asumat, dar nu sunt alte mai urâte. Și zice să se lege de sine, adică să mai uite de sine, să-și ia crucea sa și crucea, de cruce vorbim și Dumnezeu înainte. Erau poruncile lui, erau mărturisirea lui Hristos, era să încep să lucrez ceea ce spunea Dumnezeu. A, era crucea cea mare pe care trebuia să faci. Asta înseamnă să iei crucea, să te urmeze mie, să-i urmeze lui Hristos. Adică și acelea să le facă pentru Hristos și după Hristos și pentru El. Nu că nici acelea să nu le socotească că dacă le faci tu prin tine însuți și le rezolvi tu de unul singur, că ai făcut poruncile. Deci primul lucru pe care trebuie să facă omul, dacă vrea să cunoască Dumnezeu, îi înceapă să facă porunci. Uite așa. Noi tot avem și am tot zis, avem tot timpul ispita asta, că numai după ce voi simți cu tot sufletul meu să fac până astăzi să nu fac. Dar nu o să simți niciodată. Trebuie să încerci să faci. Dar nu e o minciună. Nu e nu știu ce, că nu mă fac eu și nu simt cu tot sufletul. Lasă, domnule, fă! E ca și mai zice toată ziua cu copilul de cer și zici, fă matematică, mă. Dar nu simt așa, simt să mă uit la desene animate. Lasă, domnule, ce simt. Fă ce ți-am spus, fă acolo. Dar acum simți să dormi mai mult. Lasă ce simți. Acum faci o mână. Înțelegeți? E așa e cu, așa e cu poruncile. Adică simți. Ce simți? Care simți? Inima e făgână. Eu simți că tu simți. Simți că se meargă la pășune. Cum simte, să zicem, calul. Da, e calul. Trebuie să facă altceva. Are alt rol. Nu numai să umble la pășună. Și, deci nu urmarea inimii, ci urmarea poruncilor Dumnezeu. Și
Deci ăsta e primul lucru. Și după aceea, dar nu singure și nu așa, numai, acum 5 ani facem poruncile. Și restul nu mai facem nimic. Nu. Fac poruncile, dar poruncă este și să cunoște Dumnezeu, să arunci mereu la minții mai la adânc. Înțelegeți? Că noi, de când avem poruncile, așa, când auzim poruncile, zicem, a, chestiile alea cu metalii, cu nu știu ce, cu... Nu, citiți-le cu atenție, mai ales capitolul 5, 6, 7 din Matei. Multe, frumoase, toate adunate la un loc, pentru că în porunca dragostei se adună toate. Dar înseamnă și cunoaște Dumnezeu, înseamnă și rugăciune, înseamnă și cunoaște Dumnezeu din Scriptură, și prin rugăciune, și înseamnă mai multe așa, pe care trebuie să le faci, că vrei, că n-ai, vrei, uite, trebuie să mai și rog. Merită de 10 minute pe zi, merită, mă rog. Că inima mea simte să iese la un mic și la o bere. 5 minute voi da Dumnezeu, înțelegeți? După aceea vedem ce mai faci. Merită și acum, dar 5 minute nu se poate. De ce să-l las tot în loc? Eu le fac. 10, să zice. Deci să faci asta. Acum, ce vrea să zic? 5 ore să ne rugăm, ce vrea? Nu. 5 minute. Ce cu 5 minute? Mi se pare chiar foarte mult. Foarte mult. Foarte greu. Da, vă rog serios. Și așa, adică să stai cu sufletul cât poți acolo. Să stai acolo cu sufletul. Cine poate să ține mintea cine de Dumnezeu, să vină mâine, să-mi spună. Serios. Cine poate să ține mintea? Mintea nu mi-a ridicat să de acolo, mare este. Mare că se poate concentra de acum încă. Așa. Nu mai. Care ar trebui să fie raportul a întrebării fiind în ceea ce privește probleme ce apar în căsnicia finilor? E greșit ca atunci când unul dintre fiind simte că are de-a face cu o problemă pe care încă nu o poate clarifica pe celălalt să-i întrebe de naș? Da, bineînțeles, se pentru asta nașii. Dar nu suntem numai, adică noi ne închipuim nași, ori ne închipuim așa că niște finanțatori foarte buni, care nu este un fel de raport de vasalitate. Știți o vechime? Erau chestii de vasalitate între nobil și vasal. Și vasalul cumva devenea fiu așa în sensul de slugă, de menic care tot timpul există ca unui tată, și acela gândea ceva pământ din plutimea acolo și așa era. Deci ori văzut așa ca un fel de finanțator la care tot timpul și mai poți merge din când în când să mai zici, mai ne ajutați cu ceva și fac mai greu și cu ce și mai avem și un copil. Ori văzut așa, ori văzut ca un fel de, cum au neoprotestanții, în loc de duhovnic, erau așa un fel de, și mentor, dar nu, un confident, un fel de, nu știu, nu vine așa aminte. Oricum, și cu care te sfătuiești? Și te sfătuiești cele mai intime probleme, mai ales când ne gândim la analizele de mine. Probleme intime ale finilor, adică de câte ori de săptămână, cum, ce, de ce, cum, nu știu ce. Problemele astea cele mai intime care merg până la problemele sexuale, așa ne gândim. Ori nu are de face nici cu aia, nici cu asta. Adică, la un moment dat, poate să se atingă anumite probleme și de acolo și de acolo, dar rolul lor e altul. Ei sunt cei care ar trebui să fie mai înaintați în viața domnicească, în biserică, în apropierea de Dumnezeu și ca să îi motiveze și să interesească mai mult pe cei doi care totdeauna vor fi tentați să îndepărteze biserică cu problemele vieții, cum știu ce, că avem multe de capă, să îndepărteze de Dumnezeu, să îndepărteze de gândul la Dumnezeu, să o ia în braț la ori prin deznădejde, de ori prin prea multă bucurie, că să mergem, să umblăm, să facem, să vedem și uităm de Dumnezeu. Și cumva tot timpul să le aduc aminte de Dumnezeu, să le aduc aminte de unicul necesar. Bine, nu spre unii toată ziua. Ați rugat? Ați rugat de sub metanii, nu știu ce. Nu. Dar cumva în viața lor, prin sine, au din felul lor de a fi, să-i facă și pe ceilalți să zic, ai nu de unii. Ca și cum, ești niște părinți duhovnicești, un fel de mentori, așa, adică nu părinți duhovnicești, dar un fel de mentori. Un fel de modele. Duhovnicești, uite cum sunt ăia, care se simt, care au și casă, au și ori, au și, cum zice, și să le dai lor din roa pământului și din bogăția pământului și din roa cerului, de sus, și ca să aibă de toate. Și să dea și celor necăziți, cumva. Adică, da, să aibă de toate, dar să dea și celor necăziți, nu să uite de total, de și de ajutorarea altora și de... Și cumva, ăsta e rolul nostru, așa, să-i interesească pe care să simți. De aceea e absurd să ai naști și mai ales pe care credința adevărată, așa, deci în credința în biserică în care ești tu acolo, să deschină țara, apropiat de biserică. Deci e absurd să ai nași
nu știu, adventiști. Adică ei la ce biserică se îndeamnă să mergi? Nu pot. De aceea nu pot fi nași păgâni. Nu pot fi. Actei declarat să fii și ești naș.
Da.
Păi atunci atenție din asta, că citată de om, ce se învețe pe care nu-i trebuie. Care? Nu, de ce? De aceea nu vine să fie 20 de nași, de perechi de nași, care nu mai știe cine să ascult și uite, dar ăia, uite cum fac. Hai să mai vin gol, ăia, dar nu place perechea cincea mai mult. Care? Deci nu, ori, hai unul, hai doi, așa, dar mai mult de aici deja la mult. Asta ar fi rolul nașilor. Mai mult decât nici să nu fie... Da, am zis. Așa, cum s-o ajut pe prietena mea căreia e rușine să vorbească cu unul cu ei legat de problemele? Și mie nu a fost rușine mult timp. Da, și mi-era rușine și mă duceau tașe la mănăstiri și... Eu nu vreau să merg și nici eu striga, o să mor la noapte, ce o să faci? Și ca și celălalt, altfel, o să mor. Știu ce înseamnă. Nu știu dacă e bine să tot insiste prietena asta. Du-te! Acum! Insiste o dată, două, ori și da, așa. Așa că la vremea potrivită va înțelege. Părinte, ce înseamnă din faptele apostolilor? Faptul că Anania și Safira au căzut morți și faptul că și-au păstrat o parte mai grea, de ce nu au primit timp de pocăință? Sunt cazuri excepționale. Nu s-a mai auzit că după aia au mai fost 10 cazuri în Antiohia. De aceea este specifică faptul a fost un caz excepțional care a cutremurat toată comunitatea din Ierusalim, pentru că într-adevăr intrau foarte mult, deci cum să zic, era așa un herupism. La un moment dat era un herupism, așa terminul de zis, așa mare era lucrarea Dumnezeu acolo, încât și cei care erau nepregătiți și nu și să fie pe acolo, să se face și ei, dar în aceeași timp se pune bine bine și cu lumea, adică intră. Deci insistă să se lumea că am dat toată averea noastră, ei stau ca într-o mănăstire, erau ca într-o comunitate imensă, o mănăstire de 10.000 de oameni, știți? Le-au dat toată averea la un loc cu toți ceilalți și acum diaconii și aceștia se ocupau să fiecare să aibă ce mânca, fiecare să... Deci erau chestii grea și mare, care biserica a experimentat-o și a constatat că nu decât în opști mici se poate. Nu se poate în opți de 10.000 de oameni. Pentru că acolo sunt tot fel. Unii furau mai mult, alții mâncau, alții nu munceau nimic, alții mâncau prea mult, alții mâncau prea puțin, alții luau toți pantofii, nu mai aveau aia ce se încalce. Deci era așa o... foarte greu și erau multe tulburări în comunitate. Că văduvele dintre greci se certau cu văduvele dintre iudei, că ăla li se dă de toate și ele mor de foame. Și era așa o... Și în această comunitate, vă dați seama, în care erau atâția... Dar era și dorită să intri în ea, pentru că era mari nu se întâmplă să se și erau apostoli în mijlocul lor și numai umbra lui Petru trecând peste oamenii din necapă, da? Numai umbra lui Petru. Era așa un duh eschatologic. Se gândeau, poate veni Hristos oricând, ceea ce trebuie să rămână în creștinism totdeauna. O Hristos poate veni oricând, ne-a spus că va veni. Și cumva aveau tentația asta să se arete mânimor, să dea averea, să înțelege. Dar erau și care vreau să fac chestia asta, în acest timp și-a spuneau și pentru ei, ofilau, minteau și de la aceștia a plecat toată tulburarea din Ierusalim, din comunitatea asta. Că ăia, nu știu cum își țineau averea, pe departe, munceau pe acolo, dar vă dați seama că nu munceau în comunitate. Munceau pe averea lor, că dacă rămânea și n-au... Și-a mâncat la masă cu toți, ei haine de la toți, mâncare de la toți, nu știu, și ei cu averea lor pe acolo, cum ofilau. Și ăștia aduceau foarte multe tulburare în biserică, foarte mult. De asta au adus la dezbinarea întregii biserici din Ierusalim, acești oameni. Și atunci, în fața unor asemenea oameni care au mulți, dar aceștia au fost așa mai evidenți, că au venit și au mințit lui Petru, care nu îi se ascundea nimic de către Dumnezeu, că știa. Acesta avea darul de Dumnezeu, ca și ce era așa fost, dar în special Petru avea darul ăsta, autorității, a administrației clare, lucrurilor. Și avea să nu mai avem nimic. Au mințit pur și simplu și ca un fel de pedeapsă și ca un fel de semn pentru toți ceilalți, ca să știe să nu facă așa, Petru a zis acest lucru, că iată și-a murit pe loc. Nu știu dacă neapărat a fost, trebuie să înțelegem că a fost voia lui Dumnezeu neapărat așa. Așa a fost gândul lui Petru, Dumnezeu l-a ascultat, dar asta nu înseamnă, știți, noi privim lucrurile astea așa, am murit. Deci am murit. Dar nu este moarte. Ce e moarte? Deci, care e moarte? Sufletul acelui om nu moare. E ca și cum ar zice cineva, da, a murit, dar nu suntem noi. cum l-a socotit Dumnezeu. Nu știm noi dacă moartea aceea nu e iertat lui păcatul. Și Dumnezeu a primit altfel. Moartea aia îngrozitoare și fricoșătoare. Așa. Nu știu, este lucruri care... Eu cred că Petru avea mult mai multă dragoste față de oameni. Știa el de dragoste. Pentru că așa a ales să fie ca o zguduire a celor care urmau să înșele mult timp pe mult și să trăiască. Vă dați seama câte suflete se puteau pierde și comunitatea ar fi dispărut mult mai repede și câte suflete s-ar fi putut pierde cumva mintindu-se de Dumnezeu și tulburându-se de Dumnezeu, că de ce Dumnezeu face așa și de ce a îngăduit Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu îngăduia pe ăștia, avea dragoste și îngăduință față de ăștia care stăteau să se fofilau, nu făceau nimic, mâncau, numai slăbeau și ajunseseră la o sărăcie tot, datorită ăstora care furau, încât Sfântul Apostol Pavel a trebuit să adune în tot Imperiul Roman, zeci de ani, ajutoare pentru Ierusalim. Deci în toate epistolele. Și vă rog, fraților, adunați duminică de duminică pentru frații în Ierusalim. Oia care puseseră într-un gând și într-un curge, într-o lumină, tot timpul, împărtășindu-se zilnic, pentru că ajunseseră acești oameni, dar la firă și între ei, au ajuns săraci, săraci, înțelegeți? Câte ispite pe capul lor, nu aveai de mâncat, nu aveai nu știu ce să te faci. Erai și persecutat, erai și urmărit, erai și căutat să fii ucis, erai și pe lângă ăsta te mâncat să lucrurile din jur. Nu mai veni de... Era simțitor pentru mulți. Turburător pentru sufletele lor. Deci cumva pentru aceste suflete că noi vedem numai așa ca asta. Dar pentru acele suflete care se pierdeau mintindu-se dintre acei, din comunitatea aia, nu a fost bine că s-a mai poate ca prin aceste exemple mulți s-au lăsat obiceiurile rele și au făcut cele bune poate încă 10 ani și atunci înainte și au ținut comunitatea aia și nu s-au mințit atâta pentru nu știu, lucrurile trebuie zbite mai complex, nu așa acolo, hai, și de ce, și cum, gata, am scos din context și a făcut Dumnezeu. Părinte, dacă eu zic că am început să vreau să fac poruncile, dar până acum n-am făcut niciuna, ce va fi cu mine? Nu e adevărat că n-ai făcut niciuna. E o minciună. Da, nu sunt de acord. Și să știți că este asta a părinte Teofil, nu-i de acord cu exagerările pe Sfinți Spovedanie. Că nici o poruncă n-am. Lasă-mi de mine. Ai ucis? Nu. Ai făcut o poruncă. Sunt Ambrozia al opinei, nu-i plăcea deloc pentru mine. Mai ales, zicea că a venit la un moment dat o femeie și a zis, toate le-am încălcat, toate le-am făcut. Și a zis, ai curat că ai nu. Păi vezi, și acum sunt mașini, pot să zic. Atunci, care erau mașinile? Care erau? Păi, ai curat mașini? Nu ai curat. Deci ai făcut o poruncă. Deci nu îi pierdem nicio poruncă. Unele le facem aproape firesc, pentru că nu toate sunt foarte... N-a pus Dumnezeu cu rugăciunea de cerere. Unele sunt, ne spun, conștiință în sine. Nu poți, Doamne, să te scurci așa după ce ai bătut jumătate din stradă. Nu poți, așa, nu m-am împăcat. După ce ai făcut scandal, mă, după ce ți-ai testat cu părinții și le-ai spus vorbe grele. Nu poți. Te duci și cere tare. Sau cumva te împaci cu ei. Nu cere tare, dar stai pe acolo. Spune cu din părinții, hai că te iertăm. Cumva, conștiința omului spune așa ce o să facă. Și foarte mulți oameni fac ascultându-o conștiința, nu neapărat, nu știu bine ce zic porunțele de acolo și cum zic. Dar conștiința cumva le spune și mulți fac porunțe și pur și simplu le fac. Și mulți dintre cei care nu știu legea lui Dumnezeu și cuvântul lui vor fi mântuiți ascultându-și legea conștiinței și vor fi poate mai mare decât mulți care au știut legile și cuvântul lui Dumnezeu și toate. Ascultându-și conștiința au fost poate mai buni, mai înțelegi, mai cuminți, mai buni. Mai înțelegători, mai milostivi, mai cu alții decât au fost sătări. Știau toate legile, toate nu știu ce, toate promisiunile lui Dumnezeu, toate împărăția lui, ce va fi, cum va fi, dar degeaba. Nu pot să nu zic. Zic. Nu pot să nu jur. Înjur. Uite, a trecut. Sau poate n-a jurat, sau poate n-a zis. Ascultând mai mult conștiința lui, că nu vei cu mine. Acum se rezolv. Ascultând eu conștiința lui așa, simplu, firat. Și atunci, nu, că n-ai zis niciuna. Și pe puținul și pe baza asta care ai făcut-o până acum, întâlnează pe ea, vezi ce care dintre ele pot face ușurință, care prin firea ta poate că ești mai bun, prin fire nu poți să nu dai. E o chestie mare, nu ești aia. Fii milostiv, încurajează-te în partea aceea. Nu te apuca de chestii cele mai grele ale legii, iubirea de vrăjmaș, apuc de mâine, asta ții. Foarte greu. Este de care le poți ține și interesează-te în ele și adu-le la, dacă se poate, și la desăvârșire. Și dacă aduci măcar una dintre poruncile la desăvârșire, le faci pe toate celelalte. Adică în fiecare poruncă se cuprind toate celelalte care o să ajungă pe una să o facă desăvârșit toate de față de sfârșit. Într-un fel sunt toate unite în duh între ele. Nu poți să faci una, să zici, nu poți să zici sunt feciorelnic desăvârșit, Dar ca să fii pe terenul de trăștere, să fii și cu mintea. Ca să te ostenești, să fii și cu mintea. Care lungă înseamnă să nu judeci, înseamnă să înțelegi celălalt om, înseamnă să înțelegi că ești să fie sora ta, fata aia. Cum gândești așa de ceva? Păi ca să vezi pe toți, ca sora, ca fratele tău, că deja e o chestie așa de mare, după aceea să mai zice că să ciorăm cu mingea, trebuie să fii, ești și când cazi într-o felul de greșeli față Dumnezeu și nu-i dai, când dai locul lui Dumnezeu altor duhuri, altor interesuri rele ale lumii sau o paralelă cu Dumnezeu ale lumii și în care într-un fel pe mirele tău Hristos l-ai înlocuit cu alt mire. Și atunci nu ești feciorenic cu mintea. Ei, cine vrea să fie feciorenic și ține toată calea aceea feciorie, acela e desăvârșit. Cine face asta, mare este. Și toată menține. Și putem la orice porunc, să vedeți că toate le are în sine așa. Deci, țineți-te mă de una care voi mai ușoară și faceți-o cât se poate de bine. Și dacă o faceți, toate le-a simținit. Și am văzut foarte mulți oameni care se ostenesc să fac chestii care le-au auzit ei, că le-au făcut Ava Macarie, Ava nu știu care. Chestii sunt cele mai grele. Să mă rog și pentru diavol. Chestii așa. Tu nu ești în stare așa și cam te superi și că nu știu cine care face cu șerpanul de pe rost. Tu? Nu știu ce și te rog pentru diavol. Nu. Stai cu minte. Alea sunt, alea sunt deja măsuri mari, mari, oameni mari. Și are o greșeală lăsând cele firești care le fac cu ușurință și neducându-le la sfârșit, pe care le-ai putea face mult mai ușor și încercând o chestie așa, care crezi tu că așa, într-un fel, tot este ceva ispite pe la ghiană și aici, pot, gata, rezolv, mă apuc eu, până acum. Lasă-le mai pe urmă. Ajunsese Sfântul Vasile cel Mare să zică cumva că nu mândria, deci nu mai sunt mândru de mâine. Pe patul morții o să ziriești ultimul gând de mândrie. Înțelegeți? Dacă o să ziriezi. Dacă nu o să ziriezi, că ultima încercare în care ai vrut și tu să pui piciorul pe el. Și tu vrei să rezolvi cu mândria. Nu se poate. Deci nu se va putea. Asta e capul șarpelui. Asta e ca și cum tu acum, deci, tu erai, nu știu cum sunt categoriile la luptătorii ninja sau luptătorii judoka. Sunt tot felul, centură verde, galben, albastru, nu știu cum. Și deci tu ești în cea mai de jos aia, centura incoloră, aia cea mai amărâtă, în care habar mai de aia, cu așa să așa, și zici, gata, plec să-l caut în marele judoka japonez, să-l bat să-l termin. Aia e mândria. Hai de mine. Deci mândria asta se ține cu degetul mârcu capului și îmi se joacă. Și să te stai zicând că mă bat el, ruf, nu știu ce, vinul la tine. Înțelegeți? Nu, nu, nu. E o mare greșeală să te de mare de patim. Sfântul Vasile cel Mare spunea patima mândriei, ultima pe care o va birui Dumnezeu. Dumnezeu să o biruie împreună cu tine, acolo luptând, dar El biruie până la urmă, nu tu, cu putere tale nu poți. Și zice, până atunci, cel mult se va folosi de ea să birui pe celelalte. Deci Dumnezeu, în slușina Lui, se va folosi de ea. Zice, cum? Ăla nu ține. Vara ține pot și eu nu țin. Ia să țin eu pot. Și țin. Și giruiesc cu oameni. Doamne, țin. Nu se poate. Ăla nu știu ce a făcut. Nu știu ce adres. Stă mai cu minte. Nu știu ce a zis pentru lumea. Nu să mă țin nicio pentru lumea. Vine să zic, dar... Lasă că... Mă mai ating. Mă mai ating. Și mă vrea să și pe mine de bine, glume. Nu numai pe rău. Și parcă mă lau și eu. Și de se folosește de această mândrie să giruiesc multe patii. Nu totdeauna, nu trebuie să privim acum că totdeauna mândria este foarte bună, dar în anumite situații Dumnezeu se folosește până și mândrie ca să biruiască pe celelalte și nu te apuci tu să... Deci o mare greșeală să te apuci de lucrurile grele și mai... Tu trebuie să firești. Ții mai firesc, unii au mai firesc să se roage, să adune rugăciuni. E ușor. Așa din firea lor. Ei, insist acolo, că dacă insisti, am putea spune acum trece de rugăciuni. Prima dată o să poți așa, după aceea o să poți așa. Ca să poți a doua treaptă, trebuie să nu mai judeci. Ca să poți a treia treaptă, trebuie să nu știu ce, trebuie să... Și deci dacă îți desăvârșești tu, să ai rugăciune curată și cum se cuvine, până la urmă trebuie să fii desăvârșit. Mai e nicio șansă. Și atunci oricum trebuie să rupi cu ele, dar la timpul lor este o vreme și mi se pare că într-un fel, putem... Așa sunt într-un fel talanții. Anumite feluri predispoziții al sufletului, mai trebuie să fii, într-un fel, putem vorbi de talanții multe înțelesuri. O anumită așezare a sufletului, de pildă, Sfântul Arsenie cel Mare, ar fi firea lui acea singurare. Lui era firea să-i zică Dumnezeu, taci, fugi, liniștește-te, înțelegeți? Sfântul Moise Harancu, primea pe toată lumea, brătișan, chilie, ce vrei să-ți dau? Cuțitașul ultim, cuțitașul, ia-l, orice îi dădea. Avea dragoste așa de om, nu... Nu e zis lui Moise, taci, fugi, liniștește. Moise așa, altă fire. Sfântul Serafine Săros a încercat multe ostene așa, dar firea lui era foarte luminoasă, foarte... Și prin lumina aceea, mărturisirii în Dievului, zis, neîncetat, în bucuria aceea de a întâlni pe ceilalți. Era firea lui, așa era... Pe aceasta putea merge, urca. Putem lua multe, multe exemple pe care Dumnezeu n-a suprimat firea omului, ci cea bună o duce la desăvârșire, o duce la partea aceea care poate fi și pătimașă, și poate o desăvârșește, o curățește și o duce la desăvârșire. Cum anume l-a recunoscut pe Hristos, Luca și Leopa la sfârșirea pâinii? Cum? L-a văzut. A văzut pe Hristos, acela pe care până atunci nu îl recunoșteau, că nu îl... De fapt, Hristos când a frânt pâinea, de fapt, de aceea este și mea, Euharistia, în Vatecania, la început, mi-a spus, deci liturghia se dea frângerea pâinii, și în fiecare zi făceau frângerea pâinii. Așa se făcea. Că așa i-a învățat Hristos. Așa i-a învățat atunci când a mântit pâinea, care toți le închipuia de atunci în Vatecania, care din puținul, că pare puțin trupul Hristos, iată, se dă la lumea întreagă și nu se mai sfârșește și nu mai intervine preoții de potrivit potirele. Ca aia sunt potrivitul, că câte coșuri s-au spus? 12. Potrivit. Și pe istoria de atunci, în Vatecania, ce să mai zicem în momentul când a luat pâinea, frânt și le-a dat, înțelegeți? Și de atunci, cumva, a căpătat, la cina vegetariană, a căpătat în Vatecania numele frângerea pâinii. La frângerea pâinii și să știți, că și se continuă și acum. Când au zis, să luăm aminte sfintele sfinților, deci când au zis asta rezultat de zera și că nu mai vedeți, preotul ridică pâinea trup, pâinea veșnică, deja transformată în Hristos, pâinea vie, Euharistia, și o frânge. Asta se întâmplă. Și zice, se frânge mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, pentru viața și mântuirea lumii, cel ce se dă necesar și nu se sfârșește, cel ce se frânge, dar nu se desparte niciodată, deci tu îl desparte așa, dar nu se desparte niciodată, nu poți să zici, aici e piciorul, aici e mâna, aici nu e. El Hristos acolo tot și în acea bucățică, și în aceasta, și în aceea, și în puținul care se dată ce nu mi-a dat numai tâi. Cine știe ce mi-a dat din Hristos? S-a dat tot. El se frânge, dar nu se desparte. El acolo e tot, în bucățica aia mică ce s-a dat. Înțelegeți? Și atunci se frânge amnesc, mielul lui Dumnezeu. Și atunci, aceasta avea înțeleptul liturghiei. Deci când ei au văzut gestul acela pe care îl știau de la cina feretaină, au văzut gestul pe care îl știau de la înmulțirea pâinilor, când Hristos a ridicat pâinea, străinul pe care până atunci i-a ardeau inima lor la... Nu știau să se creadă. Se copreșise de tot ce le spusese el, de tâlpirea picturilor așa, dar nu știau să se zică. Oare nu știa să se omuncă, să fi gândit ei. Și în momentul când a frânt pâinea și l-a dat, nu știm, mulți dintre teologi spun că au și mâncat. Adică au luat puțin, adică s-au împărtășit, că era cu sângele lui Hristos, trupul lui. Și s-a deschis ochii și au văzut. Înțelegeți? Dintr-o dată au văzut. Și-au zis, aaa, e Hristos! Nu știu ce-au zis. Dar nu cred că au zis nimic până la urmă, că au muțit. Și după ce a dispărut Hristos imediat și de fapt unde a dispărut? În pâinea. Adică el a rămas acolo în pâinea aceea, ca trup și sânge. Dar s-a arătat că el este, au zis ei, oare nu ardeam noi inima noastră pe nevoastră care să știți că când se zice că la sfârșitul lumii toate neamurile se vor aduna în fața Domnului, în el, lui Dumnezeu și vor plânge toate neamurile, cred că ăsta e ce va simți orice om. Că oare pe calea vieții noastre nu ardea noi inima noastră când ne-a vorbit pe cale, prin acela, prin soarea, prin soarele acela, prin luna, prin nopțile acela, prin zilele acela, prin greutățile, prin mănătățile, oare nu ardea inima noi, oare cum de nu am înțeles, cum de m-am mitrănit atâta ani, cum de m-am șmecherit atâta ani, că sunt păstrat că nu înțeleg. Asta va fi durerea pentru care vor plânge toate neamurile. Că vei da seama, exact cum așa ziceau, până nu aveam noi inima, cum de nu am recunoscut? Cum de n-am zis, Doamne, știu că ești tu, ce să mai tot? Tu ești! Așa se știți că va fi și la sfârșurașă. Deci tot aceeași durere a inimii celor care nu l-au recunoscut, care n-au vrut să recunoască, care n-au știut să recunoască alena cuvenită, deși inima lor ardea în ei pe cală. Adică, nu era numai inima, știți că noi zicem, ah, deci ca sunt numai inima, dar nu, pentru că le-a scris scripturile în timpul ăla, deci mintea, înțelepea și ea. și ea înțelegea. Deci cam așa, da, așa, așa se duce Dumnezeu. Minte Scriptura. Așa mi-l imaginez și eu, deci mintea cum înțelege. Se cumva prinde și zice, da, așa, așa aș vrea. În acelea timp și inima arde. Și tot, tot.
Părinte, când a spus că nici cărămii cu merge este tare și cea pe calpiva, nu are o cuvântă aparte, pentru că avut la un loc ați promitat că da. Mă rog, să a stat pe calpiva.
Părinții mei și-au pus pe mormânt. Da. Adică, mi se pare cuvântul firii omenești care se cunoaște pe sine, incoruptibilă, schimbătoare, acum este și mie nu este, aș înflori pe afară câmpului și mie nu va mai fi. Parcă o zi viața omului e scurtă și repede și călătorim cu Dumnezeu și parcă nu destul de ușor Dumnezeu. Ce să fac? Ce să rămână după dacă vom muri? Că se pleacă viața, ziua vieții noastre. Și se pare așa. Și Dumnezeu rămâne. Dumnezeu rămâne. Deci oricine va striga, Doamne, nu vă stă singur, unde să mă duc acum? Am fost eu îndoit pe cale, am fost nu știu cum, dar dacă va striga asta, măcar va să știe că nu, că să vă urmă. Deci, într-un fel, sigur, sigur că echipul e ziua vieții omenești, viața lui. Și că plecarea vieții noastră. Și până la urmă, zicem, din tinerețe se pleacă ziua, că nu știm când va veni. Nu știu când. Ziua noastră se pleacă de când ne naștem, începe să se plece. Parcă ne naștem, venim din Dumnezeu și trebuie să ne facem la Dumnezeu, să dobândim iar lumina aceea. Nu mai vedem lumina din față, ci urmărim puțin la lumină să nu vedem îndepărtare. Nu știu dacă așa e bine cum zic. Nu știu ce mai. Nu am putin știți, domnul Părinte s-a scrisat cu degeta de omului la Isaia și la Luca, pentru că Luca a fost de ei. Începând de la Justinie, Ligaben, până la Teofilacta Bulgarie, până la și eu am vrut de aur, dar nu e tradus. Până la cine mai zice, nu mai pot. Sunt mai mult, tradus și nu prea sunt, da? E adevărat. La Isaia, nu, iar nu avem, dar o să mă uit, să vedem, poate totuși avem ceva. Păcat că nu avem. Eu am vrut de aur, sigur avea. Sigur avea. De fapt, mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru Oana, care s-a făcut astăzi de fetiță pe ultima. Oana era internată de duminică și nu putea naște, dar după ce s-a uns cu îndelemn de la camera Sfântului Efrem cel Bun Născut, cu ușurință, la scurt timp. Așa, cred că așa e. Cred. Părintea Sărită se divertează cu Stalin. O să-l intereseze Isaia. Sigur are origen. Numai că origenii mai nu oricine de să zică. Părinte, spuneți odată despre viața lui Stalin, e bine, poate că a spus de mai multe ori, este locar pe titluri de autor pe care ne recomandăm prin viața acestui tiran. Da, fica lui. Fica lui, dar a scris viața lui. Mai știu acum cum se numește cartea și așa, dar mergeți în dragi librării și spuneți. Cartea scrisă de fica lui Stalin o aveți și știe deja, mai ales la nivelul universității, doamne foarte înțelepte. Și vă spune dacă sau la... Trebuie să o cheme, cum îl chemă, Jugazvili. Jugazvili. Deci trebuie să o cheme așa. Dacă știe cineva, vin. Aluiezna Jugazvili. Jugazvili, că era Georgian, era Georgian. Și nu pot să nu mi-aduc aminte de un sfânt, declarat sfânt între georgieni, un monah nebun în Hristos, care după moartea lui Stalin, care era o nebunie, deși e persecutat, un neam întreg, un neam, atâtea neamuri la un loc persecutat, și atâtea sute de mii de oameni, ruciși, milioane, se spune că undeva pe 30 de milioane de oameni, chiar 40 de milioane, mort în Hristos. Deci o lume întreagă a murit cu mâna lui, nu un război. Așa, măcar de el. În lagăre fără sfârșit și totuși oamenii, exact cum zice Dumnezeu, că nu vedeți că neamurile și oamenii firești din lume cinstesc pe cei care i-a supărești și care i-a stăpânești și așa va, oameni, așa e bun, doamne, au pus bici pe noi, de ce am făcut, treabă, și tot felul de idei cu genul ăsta, cum ceași toate aușesc. Și cinsteau și era plângere mare, așa, era o nebunie și mai ales în Georgia, de unde era Stalin, cum să nu fie, murise Stalin și se pusese pe câteva, nu știu, pe
comitetul de partide pe acolo, câteva mari, mari pânze așa, sunt era foarte greu să faci chestia, pentru că aruncă pictată pânze cu tipul lui Marx, Lenin și Stalin, așa, ceva de genul ăsta, mari imense și, și un popor imens adunat în piața aia, toți se strigă Stalin, Stalin, strigau ore întregi, erau disperați, plângeau în vohote, era ca o idolatrie. Deci pur și simplu Stalin e viața noastră, Stalin e de pâine, Stalin ne face trăim, Stalin fără el nu putem trăi. Asta stricau, asta credeau. În plasele românești, în statele românești, ca să vorbească pe Hristos cu Stalin, pe Stalin cu Hristos. Hristos cu Stalin, Hristos cu Stalin. În multe, multe școli striga, Hristoase, dă-le pâine, Hristos, Hristos, dă-le pâine. Și știu la copii, nu se zna nimic, bineînțeles. Striga, Stalin ne dă pâine, Stalin dă-le pâine. Și se dau câteva acolo din port, erau pe acasă de astea, eu știu, și aruncau pâine de acolo și se iau, se va da, Stalin, pâine, vedeți? Asta este, așa se făcea, era tratat ca un Dumnezeu. Stalin, Stalin, Brașov era orașul Stalin. Și Stalin era totul, tătucul, totul. Când a făcut, mi se pare că el era, când s-a făcut transcaucazianul, transiberianul și... Sarea Ceaușescu, știți că știe, dacă făcea așa din vesoară, din mașină, se drăma pe aspirul ăla. Și... acum fac glume, dar așa era. Și... a pus aia, a zis, cum să se facă de oare și Stalin care a ferat-o? Deci aia ca să stabilea fi inginerii în el, că trebuia să o colegi, nu știu. Și a pus o... nu știu, o riglă de aia mare și a făcut... și din greșoara a uitat degetul și a făcut așa s-a făcut, vedeți? Nu a discutat că nu poate totul și a greșit acolo. Cine a drăgnea că era cineva din Siberia imediat, că zicea, nu cumva ați greșit în Siberia. Deci și-l luat Stalin a greșit, era infailibil, deci nu putea greși. Și deci în fața unor asemenea oameni, așa ajuns la asemenea idolatrie, un monah sărac, cum scăpați încă monah din Georgia de acolo, s-a dus și el a urcat în comitetul, unde nu mai erau oameni, că toți ieșesc în față să urle, să strige, și l-a intrat pe acolo și l-a ieșit lucid, nu știu unde a ieșit el la balcon, unde era, nu se vedea, era paravanul ăla imens cu Stalin, și a aruncat el o canistră cu benzină și i-a dat foc. Și oamenii aia s-au spus tăcere totală, uitându-se cum arde chipul lui Stalin. Ardea așa în flăcări. Și acela n-a plecat de acolo. Nu te-a fugă și cine? Se spunea în toaletă, nu găsea nimeni, nu știu. Și a stat acolo și a strigat, sunteți nebuni, îl cinstiți ca pe Dumnezeu, avem un singur Dumnezeu. Și a început să știi, cinstiți lui Iisus Hristos, ați nebunit cu toții. S-au omorât pe scări urcând care să-l prindă să-l moară. Așa era. Și dacă l-au coborât jos, l-au lovit și l-au bătut și l-au jucat în picioare, dacă nu își plătea poliția sovietică din mâinile lor, securitatea KGB-ul, îl omorau. A stat în spital ani de zile ca un mort după aceea. Adică așa l-au nenorocit, au avut nu știu câte zeci de rupturi, de... au scos, l-au tocat așa în ura lor față de el. Cum a îndrăznit idolul nostru să-i dea foc la Stalin? Și omul acesta, Dumnezeu l-a îngăduit. Tocmai pentru boala asta n-au avut, că l-a fi împușcat. Dar când îmi zice boala asta, el tot într-o cumă și tot... Da, cu asta mulți, mulți ani, după aceea l-a rugat pe la nebun, i-a zis că e nebun. Și după aceea a stat cu mama lui, prigonit de oameni pe stradă, când ieșea afară pe stradă, urlau la el și loveau și băteau oamenii aceia. Zicea, tu ai dat foala? Și săreau pe el să-l bate, bineînțeles că se creștea. Foarte bine, îl notau, a bătut. Un bun comunist. Și așa a trăit. Dar încetul cu încetul oamenii ăștia și-au mai venit în fire, au început să vină unii și alții și în jurul lui s-a adunat o adevărată, nu știu, lume duhovnicească așa și a devenit, cum zice, cel mai mare duhovnic de George, până pe sfârșit, murind așa în mijlocul ucenicilor, sute de ucenici așa, a făcut Dumnezeu nimic omul acesta, încât cumva a revigorat și a reîntors George spre credință și din el. N-a murit cum se credea. Și acum e declarat sfânt de Georgieni și este. E chiar va veni porunca să nu cinstești decât să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot ce de-ai, pe nimic altceva, nici din serviciul Domnului, nici să nu faci picioții, să nu te închimi, să am prind-o până la capul. Deci așa, poftim? Nu mai știu, dar o să citesc să vă spun. Cred că Grigore. Sper că nu greșesc, nu știu. Dacă știe cineva să-mi spună. Cam asta. Mai ai spus ceva? Da, a fost celebra finală. Tocmai din asta, cred că a devenit atât de urător la creștinism, că știa că cât de cât creștinismul așa, știa el, avea o imagine despre el. Nu există urători mai mare ai creștinismului decât cei care ies din el și se, nu știu cum spun. Cel mai strictă era totdeauna între comuniști, între caghediști, de cei care fuseseră creștini, care se închinaseră, care trăiseră, ăia erau cei mai mari persecutori creștini. Ăia erau cei care știau să lovească în cel mai adânc în sfântul omului, așa, să-l banjocorească cel mai, parcă cumva, încercând și ei să-și discute conștiința, să zică, uite, nu-i nimic, clar că nu-i nimic, uite cum bate jos de toate astea, cum a făcut să scape de, și parcă ca să scape de acea un stat conștiință, îi făcea cel mai mari urâciuni. Și așa a fost anul. Niciun persecutor al creștinului lume mare decât cel care dintre creștini se, cum a fost cum un fel Iulian Apostatul, care la un moment dat, până într-un moment dat, chiar cochetatul. Și chiar avea prietenie într-un fel sau într-altul, sau așa, o apropiere cu Sfântul Vasilii cel Mare și alții, după care a fost așa cu toată râvna și răutatea Mântuirea creștinului și a fost vestitul Iulian Apostatul. Adică, e clar că a avut apropiere de creștinism dacă e imit apostat, adică într-un fel de stabilit la un moment dat, zic, nu mai, gata, nu mai cred în asta, cred în filozofia veche păgână, în zei, nu știu ce, nu știu ce. S-a întors cu totul. Și a fost unde cele mai urâte persecuții numai 2 ani de zile, cât n-au făcut alții în câte 10 ani. Da. Când? La mormânt, când?
După
înviere. Păi l-au recunoscut. În afară de momentele acelea călătorii spre Emaus și în afară de, dar vedeți câtă sensibilitate are Dumnezeu, adică ce putea? Acei oameni erau foarte îndoiți. Nu credeau, nu știau ce mai credeau. Foarte îndoiți.
Nu
arăta la fel. Nu. Deci el s-a arătat unui om călător care mergea pe cale alături de ei. Și făcea și pe prost. Adică, dar ceva, ce vorbiți între voi acolo? Că ei vorbeau între ei și erau supărați, așa și... Era supărat, vă dați seama ce se întâmplă acolo. Și așa s-au uitat și au zis, tu singur ești străin de pe aici, de când eu sunt de nu știi ce s-a întâmplat. Cum? Într-un fel, unele traducții zic, tu singur ești, nu știu cum, prost, așa. Dar am înțeles despre așa, ca și cum ești neștiutor, tu singur ești neștiutor de pe aici, tu ești singurul care nu prea știe nimic, nu înțelegi nimic. Păi tu nu știi ce a fost în Ierusalim, ce s-a întâmplat aici. Și a zis, ce? Care? Cele ce au fost cu Iisus Nazarineanu, care noi credeam că și el a zis care evenimente. Și el a început să zic, cum, nu știi, că era mare cuvânt, era... Și după aceea a început să vorbească Mântuitorul, dar câtă sensibilitate a avut Mântuitorul, așa că, fără, deci ce s-ar fi întâmplat? E așa, supărat, trist, așa? Și ar fi venit din toată, și Iisus, cum imaginăm noi, steculețe, cu nu știu ce, cu... Iată, nu știu ce, deci ce s-ar fi întâmplat? I-ar fi, cumva, i-ar fi, așa, merit total ca oamenii aia. Cum ați îndrăznit, mă, voi, mă? Și deci, un tipul lui Dumnezeu așa, pe care noi nu știu. Sensibilitatea asta pe care o vedem la călătorul acesta împreună cu ei, care încearcă să-i lămurească și le explică și le spune și întărește și încetul cu încetul își deschid ochii și înțeleg și după aceea, la sfârșit de-abia li se arată fără... Deci nu-i ceartă așa, el pare că-i ceartă în cuvânt, că zice, cum, învârtășat cu inima, sunteți așa și... bicismic și întărit în răutățile astea, că voi nu știți cuvântul Dumnezeu și începe să le spună multe, să învețe. Păi nu zicea Isaia așa, nu zicea apă, nu zicea că trebuia să moară, nu zicea Mihaia, nu zicea. Și tot mai mult se lămurește și înțeleg și abia la sfârșit se descoperă așa și zice și se arată. Și nici atunci nu se arată și zice că un motiv pentru care se arată și facea dispare, nu zice că, acum închinați-vă, ia să vă văd. Nu știu, mi se pare atât de fin, atât de sensibil tipul ăsta lui Dumnezeu, atât de iubit, de vrednic de iubit, încât și alte tipuri ale unui zeu, Apollo, care vine să zică, eu sunt Apollo, Dumnezeu te chini, gata, pune-te aici acum. Adică, asta e plină istoria religiilor, de tipuri de astea întâlniri cu Dumnezeu. Și să înainte că până la toată viața putitorului pe Pământ a fost în Duhul ăsta, adică de-abia de câteva ori a zis că este și Dumnezeu. I-a lăsat pe ei să înțeleagă, nu le-a forțat mintea, nu a zis, băi, cine zic oamenii că sunt eu? Păi așa, și voi ce? N-ați înțeles nimeni acum? Păi să vă spun eu, măi. Și să... De acum țineți minte și repetați, nici în când vă zic. Ce ar fi fost dacă ai fost? Ce dezastros ar fi fost? Nu știu ce... Nu merită să fie zis în asemenea Dumnezeu. Nu merita, nu era Dumnezeu acela.
Și din când în când se întorcea și cum zicea cineva că la o facultate de teologie profesorul venea și mânca catalogul, sau și era un fel de în care numea cu studenții și l-a mâncat pe masă și zicea, ca și cum se refacea că gândește nu știu ce, că nu era cum și niciodată zicea, Maxim Păstorul! Și trebuie să știi, ziua în care sau anul în care s-a născut și anul în care a murit. Atunci, în moment, sculat din somnul de moarte. Iar ne-am comentat, discutat despre pădurea Constantinopolului și se uita omul și zicea Leon Celedan! Și trebuia să zic Leon Celedan, scriitor bizantin, să știți totul, adică atunci să știți. E așa, nu din un chitim pe Hristos așa. Ne întorcea, Matei! Matei, adică, ești Hristosul Dumnezeu, asta era prezință, așa a crezut Dumnezeu prezință. De a ne-a arătat celor care n-au crezut și care n-au vrut să-L vadă, că toți spun problema cu ăsta. Și de ce nu s-au arătat? Ia să-mi mă! Ia să-mi m-a domărât, da? Deci nu avea nevoie de asemenea credință în care ăia, ai, Dumnezeu, că te-ai tot a înviat, adică până atunci, cu multă răutate și mecherie, au știut să nu vadă nimic, să nu crede nimic, să nu știe și gata dintr-o dată acum. Dacă toți imagine, de ce să-i faci asta? Hai să ne închinăm și noi acolo la noi. Deci așa, de credință de tipul ăsta, nu are nevoie de Dumnezeu. Nu-i trebuie, el nu are nevoie de închinări și de... Nu-i lipsește, înțelegeți? Nu are trebuință de... ca mai câștigatul. El de dragul omului vrea să-l cunoască și să-l descopere omul, ca să se bucure omul, ca bucuria voastră să fie de plină și să-i zică, bine, slugă, vrednică și sincioasă, într-un puțin ai fost puse, într-un mult de vezi puse, intră într-o bucuria Domnului tău. Auziți? Deci este o bucurie mare, dar pe care o să se descopere el singur, încetul cu încetul, așa a fost și Dumnezeu să-i mău. Deci nu, ce urât ar fi fost și fost altfel. Pentru un fel și apostol i-a pregătit, că nu s-a arătat. Și m-a aflat că s-a arătat mai în galene, că s-a arătat Lupetru, că s-a arătat Mitucui, s-a arătat femeilor milostite, că s-a arătat Maicii Domnului, sigur! Deci chiar dacă Scriptura nu spune. Și deci oamenii ăștia toți erau pregătiți așa, și aduceau aminte de cuvinte, toți ziceau, așa o fi, așa nu o fi, cum se vede, cum se vede? Și deci cumva erau pregătiți, nu era așa interpretiv. N-aș văzut. Acum să vă dau eu câteva. Nu. Deci cumva tot așa i-a pregătit, i-a, nu știu, și tainii Dumnezeu și sănirea n-a fost această pregătire pentru că într-un fel s-au întrat prin dragostea și credința lor, erau cele mai credincioase că se întâmplă asta. Adică, până la urmă, ele fără filozofii înalte și fără așa, dovedeau că ele cred cel mai mult în chestia asta, iubindu-L pe Dumnezeu până la sfârșit și, într-un fel, netemându-se. Că ce? Acele erau în paria pentru care urlase tot Ierusalimul și tăduse și vorbise urât și huiduise aceste femei care mergeau la un mormânt păzit unde erau soldați, pe credeți că soldații aici au fost. Credeți că erau dintre iudeii aia care au ucisesele, că le-a zis Pilat, aveți între voi slujbași, puneți să păzească, puneți pe ei, adică ăia, cei mai, ăia care nu au luat în noaptea aceea, că zice, au venit cu toți slujbașii lor, a iudeilor. Că erau slujbași ai templului de neamul iudeu, adică soldați ai templului pe care romanii îngăduiau. Și ăștia au venit și l-au prins și cu toată oștirea, și era știrea, un fel de oștire iudeică. Și ăștia, toți dintre ăștia au luat și l-au pus pașnici acolo. Păi dintre aia cei mai curâvne, că doamna au pus dintre aia cei mai legi care nu trebuia să-i facă asta. Și l-au pus dintre aia care așa, bine am făcut, l-au luat noi noaptea aia, am pus noi una pe ei. Ăștia au fost puși acolo. Și credeți că dacă veneau aceste simeni norocite, gândindu-se cine va da nouă piatră de oșa mormântului, ce rușine, ce să facă, pe cine să zică, domnul soldat, nu, păi ce rușine putea să facă oamenii ăștia cu el, cum să le facă pe cum să râdă, în ce chip să strige, să arunce cu pietre, bă, pe și totuși ele s-au dus, înțelegeți, ce dovedește asta decât dragostea lor și până la urmă credința că mai mult decât a oricăruia că nu se poate să ne lasă, nu se poate, nu știm ce chip, nu știu cum. Dar nu se poate să ne lasă și ele cu mine. Și de aceea, cumva, ele erau pregătite să-L vadă. Ceilalți mai puțin pregătiți. Luca și Cosa mai puțin pregătiți. Că, erau și mai deznădăjit, n-au. Am crezut și noi ceva, era problemă mare, dar... Cine mai trebuia și pentru mințele noastre, care... Nici ele prostii. Deci, cumva așa, în duhul ăsta erau ei. Și atunci Dumnezeu a lucrat cu ei, până i-a zis, da. Deci, am putea avea mai mult aici. Și, da, nu mai zic nimic.
ultima anunț, vă rugăm să... A, Erică. Știi că cine a dat o rută. Da. Și de care s-a făcut comandă de târguire, dacă pot să aducă, să aducă bani, am înțeles că de mâine vor veni. Târguire. Hristos a venit din mori, cu moartea pe moarte cărcând, și cerul din morințe, viață dăruindu-ne, Hristos a înghiria din noi, cu moartea pe moarte cărcând, și cerul din morințe, viață dăruindu-ne, Hristos a
Oh, okay.